дитина перелила на себе чайник або чашку з окропом.
Яєчний білок точно не підходить. Ну, що ми?
Якщо я заходжу в ванну кімнату і бачу, що моя дитина допиває якийсь доместос.
Викликати блювоту не можна, тому що скорочення стравоходу, скорочення шлунку може викликати ще більше подразнення. Я знаю, що ця вся інформація звучить страшно, але важливо теж не там доїдати себе, які є погані батьки, да, розуміти, що я можу зробити зараз, щоб допомогти моїй дитині.
Всім привіт, це подкаст «Лера, коли онуки». Мене звати Лера, в мене є дитина, їй 1 рік і 1 місяць, і в рамках цього проєкту я кличу доказових лікарів, педіатрів, ортопедів, одним словом, всіх, кого тільки ви можете побачити, якщо у вас є маленька дитина, аби ми разом з ними, спираючись на доказову медицину, спрощували життя батьків і не давали іншим, не дуже доброчесним лікарям, ставити нам фіктивні діагнози. Коротше, якщо ви хочете бути спокійними батьками і мамами, підписуйтесь, ставте лайк, багато епізодів, і сьогодні ми будемо говорити про страшну, крінжову і хайпову тему. Ми будемо говорити про те, що може врятувати життя вашій дитині, або зробити так, щоб ви були готові до найгірших сценаріїв, які можуть трапитися. Я попросила всіх, хто є в YouTube-спільноті, ви, до речі, можете її знайти на каналі, ось так вона виглядає, я додаю цю картинку, щоб ви краще орієнтувалися. Попросила там всіх написати, чого ви боїтеся найбільше. Для мене найстрашнішим таким найстрашнішою ситуацією є те, що дитина може перелити на себе окроп і мати опіки. Те, що дитина з'їсть багато пігулок, я не знаю яких, але я не розумію, що робити далі. Або що дитина вип'є миючу рідину якусь, яку знайде в ванній кімнаті, бо вона вже намагається ходити, і я не завжди можу пильнувати все, що з нею відбувається. Що робити, якщо твоєї дитини життя в небезпеці? Про все це Олена Луцька, педіатрка, нам сьогодні розповість і врятує життя наших дітей. Я рада вас вітати. Добрий день.
Я теж рада вас вітати.
Скажіть, а часто трапляються такі ситуації ургентні, як ті, що я описала? Чи це все ж таки рідкість і не так вже часто малюки перевертають на себе окроп?
Насправді, ну, цієї статистики я не можу сказати так прям до цифри. Все ж таки такі ситуації стаються, і діти дійсно переливають на себе окроп, з'їдають пігулки і інколи випивають хімічні отруйні рідини. Так, тобто, в першу чергу ми маємо дбати про безпеку, і ми маємо пам'ятати кожен раз, що коли написано тримати подалі від дітей, то не просто так написано. Тобто, ми маємо дійсно подумати, куди це поставити, бо діти дуже часто, він начебто тільки що ще не ходив, а завтра він уже тягне стільчик і може залізти аж на ту поличку. Тобто, треба якби думати на крок вперед.
Перед тим, як ми перейдемо до першого питання, хочу нагадати, що цей подкаст виходить за підтримки патронів і патронок, тому якщо хочете більше епізодів і бачите контент раніше, підписуйтесь, ставайте патронами, ну і ще можете спонсорувати ось на цю кнопку, натисніть, і там будуть всі деталі. Так, перше питання, я його вже озвучила, це мій особистий страх. Дитина перелила на себе чайник або чашку з окропом, нехай то буде чийсь чай. Опіки зовні. Що нам робити? Я чула про яєчний білок, я чула про те, що треба під холодну воду поставити. Щось схоже на правду.
Яєчний білок точно не підходить, і також не підходить у ці розповсюджені засоби по типу оцих пшикалок від опіків, тому що вони всі є жировмісними. Нам навпаки потрібно охолодження, і якщо ми будемо мастити чимось там, будь-то спасатель, будь-то оці всі пантенови там і так далі, це все затримує температуру, і це все може сприяти подальшому руйнуванню тканин. Тобто це нам точно не підходить. Перше, що ми робимо, це ми діємо на охолодження. Тобто це може бути прохолодна вода, не льодяна, але така прохолодна. Це може бути спеціальні гідрогелеві серветки, вони продаються, так і називаються серветки при опіках.
Тобто ми можемо прийти до аптеки і завчасно купити собі пачечку гідрогелевих салфеток, і хай вони в нас будуть.
Так, вони можуть уже в нас бути. Це може бути якась прохолодна рідина, якщо це ви не вдома і там нема крану, наприклад, це може бути прохолодна рідина з пляшки, але все рівно ми маємо звернутися за допомогою до лікаря, тому що інколи може здаватися, що опік зовсім малесенький, але опік несе за собою дуже багато всяких неприємних історій, тому це називається навіть не просто опік, а опікова хвороба, тому що коли відбувається пошкодження тканин, дуже багато рідини переміщується, білкової частини переміщується, і від цього можуть страждати багато органів. Тобто навіть якщо в нас є невеличка ділянка опіку, але вона з пухирем, то це 100% треба показатися до лікаря, тому що нам може здаватися, да що ж там таке, там така там 2 сантиметри діаметр, але це насправді дуже серйозно. Пухирі не можна.
Давайте я ще хочу перед тим спитати про воду. Наприклад, моя дитина облилася укропом, наприклад, на руку. Я вмикаю воду з крана, і прям з крана, чи ми її в якимось іншим
можна
способом?
Можна просто з крана.
Угу. Це буде додаткове травмування, я просто подумала, ні?
Ні, якщо це напір буде невеликий, то це не буде травмування. Це просто буде охолодження і все. Звичайно, що краще гідрогелова серветка, яка спеціально для цього зроблена, і тому краще вже мати її в аптечці. І також
так,
варто дати знеболюючі препарати у дітей, це можна ібупрофен або парацетамол, тобто зразу знеболення. І давати багато пити, тобто обов'язково давати пити рідину, тому що при опіках втрачається дуже багато рідини. І обов'язково звернутися по допомогу, тобто не залишатися вдома, бо інколи буває, що мені присилають якісь там фотографії, там, а що з цим робити, а там опік третього ступеня, тобто там такий пухирець досить великий, ну, тобто це точно треба звертатися по допомогу, викликати швидку, їхати в опіковий центр.
Всім, до речі, хто нас дивиться, я хочу сказати, що нещодавно я дізналася, що ібупрофен можна оновлювати, бо я купила ібупрофен, коли Дада був дуже маленький, і, коротше, його дозування може бути меншим, і діяти він може почати швидше, якщо ви купите ібупрофен для дітей після 6 місяців. Для мене це було відкриття, і це реально дуже допомагає, бо коли лізуть зуби, тобі не може так, нема часу довго терпіти цей крик. І, можливо, вам теж це буде помічна інформація. А якщо опік внутрішній, наприклад, дитина відкрила кран з гарячою водою і випила звідти, коротше, кричить, але все всередині ураження відбулося.
Це теж викликати швидку і, в принципі, все. Якщо ми думаємо...
А до того, як швидка приїде, щось можемо зробити?
Можемо давати просто пити воду і все. Якщо ми думаємо про якийсь хімічний опік, а хімічний опік – це дуже серйозно, це коли якраз оці питання, що дитина випила якусь хімічну речовину. А це може бути як і побутова хімія десь у ванні, так і якийсь звичайний, наприклад, оцет, здавалось би, да? Типу він є просто в кухні, але насправді 9-відсотковий оцет може викликати дуже серйозні опіки. Тому дуже важливо, щоб всі ці хімічні речовини були десь заховані, їх роблять з такими кришками, що діти начебто не можуть відкрити, але все рівно буває, що можуть. І не можна наливати, наприклад, той самий оцет в пляшки від води, щоб дитина навіть більш старшого віку може просто переплутати, та й дорослий може переплутати і зробити ковток. Тому якщо є хоча б мінімальна підозра, що дитина випила якусь хімічну речовину, то це привід обов'язково викликати швидку і звернутися по допомогу, тому що хімічні опіки, вони є дуже серйозними, це травми стравоходу, хімічні опіки стравоходу, вони можуть призводити до звужень серйозних, потім це дуже довго і важко може лікуватися. Тому що ми...
Якщо я заходжу в ванну кімнату і бачу, що моя дитина допиває якийсь доместос. Ну, не допиває, але я бачу оцей жест, що він пив. Моя перша реакція, що треба спровокувати блювоту, а потім дуже багато дати води і вже паралельно дзвонити. Такий порядок дій має бути?
Ні. Спочатку дзвонити, потім промивати або кричати комусь, хто вже дзвонить. Тобто це має відбуватися паралельно. Тобто не можна почати щось робити, але швидка ще не їде. Швидку викликає першим по порядку, потім промиваємо рота водою, можна давати пити воду. Викликати блювоту не можна. Викликати блювоту не можна,
чого?
Тому що скорочення стравоходу, скорочення шлунку може викликати ще більше подразнення. Не можна давати пити, наприклад, якщо ми думаємо, що там кислота, давати пити лухи, навпаки, це все теж не можна робити. Тобто в будь-якому випадку ми маємо дати, якщо дати, то просто чисту воду.
Угу. А якщо дитина, яка випила якусь побутову хімію, приїде в лікарню, то там буде вже промивання шлунку якесь,
так, це може бути,
коротше, специфічне.
Так, це може бути вже зондове промивання шлунку. Обов'язково діти, які хоча б ми якось підозрюємо, що дитина могла випити побутову хімію, то їм робиться ендоскопія обов'язково для того, щоб перевірити, чи немає у дитини уражень стравоходу, бо це є дуже серйозно.
Я навіть не уявляю, як робити ендоскопію, просто її в народі називають глотати зонд, якщо не помиляюсь.
Так.
Це от коли ти такою штучку з камерою. Їм, напевно, під загальним наркозом, чи як це роблять? Моєму сину у рік.
Так, дітям роблять під загальною анестезією, і це дуже серйозно, тому що це дійсно питання життя і смерті. Тому тут уже не до питання, чи треба. Там, якщо треба, то треба робити. Дійсно робиться наркоз, дійсно робиться дитина під наркозом, і проводиться обстеження, яке має бути. І це дуже важливо. Тому, знову ж таки, щоб не наражатися на ці всі ситуації і не проходити через весь цей шлях, то дуже, будь ласка, подбайте про цю безпеку заздалегідь. Заховайте то все так, щоб воно не можна було його дістати.
Це здається так очевидно, але конкретно в мене зараз засіб для миття унітазу стоїть біля унітазу, знаєте? Угу. І в мене вдома маленька дитина, але я така, ну я ж завжди разом з ним, він ніколи. Все, я зрозуміла, ми все це переставимо. Про всяк випадок. Ще одна ситуація, яка мене дуже бентежить і турбує. Я начиталась колись, ще коли була вагітною, що одна з найпопулярніших травм, яку мають діти, така дуже небезпечна, це коли вони можуть проковтнути батарейку, таку, знаєте, пласку кругленьку. Чому це відбувається? Бо такі батарейки в їхніх іграшках, і якщо щось погано закручено, то це дуже просто. Я прочитала, що це може спровокувати опік шлунку, і що після цього навіть можуть бути операції хірургічні, щоб ту батарейку дістати. Мені дуже страшно. Розкажіть, що конкретно, чи бували у вас такі випадки, і що конкретно відбувається, якщо таке трапляється?
Так, дійсно, це дуже серйозна історія. Батарейки і магніти вважаються одними з таких найбільш небезпечних дитячих іграшок. Тому батарейки обов'язково, якщо вони в дитячих іграшках, вони мають бути закручені на гвинт, це батьки мають перевірити, щоб той гвинт точно був закручений і точно воно там все міцно трималося. І щоб не було можливості знайти батарейку, яка просто лежить, бо вона виглядає як така гарненька цукерочка, і дитинка, яка і так все хоче потягнути в рот, то тут така приваблива така штучка, то звичайно вона її потягне в рот. Батарейка, коли потрапляє в шлунково-кишковий тракт, вона може мати таку реакцію, що буде аж пропалювати стінку шлунка або стінку кишківника, і може навіть дірку там зробити, тобто може бути досить серйозна ситуація. І це дійсно може потребувати оперативного втручання. Добре, якщо вийде просто ендоскопічною дістати, і вона ще нікуди не встигла потрапити, а якщо вона вже там...
А, так теж може,
може
бути.
Але якщо вона вже там почала оцю хімічну реакцію і почала бути дірка, да, то це може бути вже серйозна операція черевна. Тобто не можна такого допускати.
Тобто, якщо дитина з'їла батарейку, ми приїжджаємо в швидку допомогу. Перше, що відбувається, це теж ендоскопія і, типу, під загальним наркозом дивляться, чи почалась вже дірка, чи ще ні. І намагаються її дістати, а потім вже операція. Чи є ще варіанти?
Може бути, що будуть рентген робити, подивитися, в якому... Тобто, скоріше за все, спочатку зроблять рентген обзорний, подивляться, в якому відділі ця батарейка знаходиться. Вона рентген-контрастна, її буде видно. І вже в залежності від того приймається рішення, що робити. Тобто, якщо вона знаходиться ще в верхніх відділах шлунково-кишкового тракту, то її можна дістати ендоскопічно. Якщо вона вже пішла в кишківник, то треба вже думати, да? Тобто, знову ж таки, де вона знаходиться. Я не хірург, то я не можу вам так оперативно сказати, в яких ситуаціях які саме рішення приймаються, але це точно потрібно робити невідкладно. І чим раніше звернутися по допомогу, тим більше варіантів, що нічого там страшного статися ще не встигне.
Я побачила, що моя дитина з'їла батарейку. Мені провокувати блювоту чи ні?
Ні, їхати зразу до швидкої, ну, тобто викликати швидку допомогу.
А скільки в нас є часу на те, щоб ще не почала батарейка пропалювати дірку в шлунку?
Я теж не можу точно так відповісти, скільки це там часу, але тільки ви помітили, що батарейка десь зникла, вже їдьте. Тобто, краще перебдіти. Тобто, якщо ми подивимося, що її там нема, а, до речі, наприклад, конструктор Лего оригінальний, він робить свої деталі рентген-контрастними. Знали ви про це?
Тобто, я читала ваш Фейсбук, тому я знала.
Рентгені, тому, наприклад, можна подивитися, де вони знаходяться. Батарейка теж рентген-контрастна. Магніти, і, знаєте, є отакі... така, де куча шариків магнітних, отака є забавка, і це дуже небезпечно, тому що один магніт – це не дуже страшно, тобто, в принципі, він пройде транзит, тому все буде добре, але...
А, тобто магніт можна не їхати в лікарню, один.
Як ви знаєте, що він один? Тут знову ж таки...
Я бачила.
Так, да, добре, що якщо бачила, а якщо він зараз один, а десь там ще один, а потім ще один, тобто, знову ж таки, якщо це магнітів декілька, то ризик в тому, що вони, проходячи по кишківнику, вони просто посклеюються і можуть викликати кишкову непрохідність. А якщо вони будуть довго в цьому стані знаходитися, то в цих місцях, де вони склеїлися, у нас може бути погіршення кровотоку і теж можуть виникнути такі вже трофічні виразки, тобто як наслідок цього склеювання. І, до речі, нещодавно писали, що в Охмадиті провели таку операцію, там дитина щось там 8 магнітів проковтнула, здається, і там досить серйозно то все було.
Вау. Як ви почуваєтеся, наші шановні глядачі і глядачки? Напишіть, будь ласка, в коментарі, у вас вже тривожність розвинулася чи ні? Вас це заспокоює чи напружує? Бо мета моя була всіх заспокоїти і дати інструменти, що робити. Поки що, мені здається, що найважливіше, що я почула, не провокувати блювоту в усіх випадках, які ми обговорили. Швидше за те, як починати щось робити з дитиною, подзвонити в швидку і можна давати тільки воду. Добре. Давайте тут ви поставите лайк, підпишетеся, а я поставлю наступне питання. Моя дитина нещодавно почала вчитися ходити, і ми почали ходити на дитячий майданчик. А там, звичайно, багато піску, каміння і землі. Я побачила, як моя дитина щедро пакує в себе камінчики різного діаметру. Я, звичайно, їх подіставала, але що, якби він проковтнув камінчик? То що, ми чекаємо, поки транзитом воно все вийде, чи що?
Ну, ось тут уже трошки заспокоюю, тому що насправді камінчики не несуть такої небезпеки. Якщо вони не гострі, якщо це не скло, якщо це просто звичайні такі невеличкі камінчики, то вони дійсно вийдуть транзитом і нічого страшного не буде. Звертатися до лікаря буде потрібно, якщо будуть болі якісь в животі, якщо дитина буде капризна, ну, незвичайно, да, якась, якщо цей біль не буде давати спати, якщо ви будете бачити кров у випорожненнях, от тоді вже треба буде обов'язково звертатися по допомогу. Якщо це камінчики просто будуть в памперсі або в горщику, то це не є страшно. Навпаки, імунній системі було чим зайнятися, імунна система виробила свою імунологічну пам'ять і при цьому не займалася всякою непотрібною ситуацією по типу там аутоімунних якихось процесів там, чи алергічних процесів, бо це теж, цим теж займається імунна система, і їй треба мікроби, щоб цього не робити. Тому це якраз буде навіть трохи на користь. Що стосується...
Можемо годувати камінчиками, нормально.
Що стосується землі і піска, то там ще краще, тобто, в принципі, там навряд чи буде щось таке.
Ви не дали мені поставити це запитання.
Да, тобто,
а можна їсти пісок?
Можна їсти пісок. Ну, звичайно, там краще його там не їсти прямо такими жменями. Тобто, якщо ви побачили, що дитина його їсть, то краще забрати. Але критичного нічого не станеться. Тобто, він теж пройде транзитом і все буде нормально. Тобто, тут якраз такої життєвої якоїсь загрози не виникне. Ну, єдине, що там скло, звичайно, якщо ви бачите якісь порізи в роті, якщо ви бачите кров в роті, ви не знаєте, чи проковтнула його дитина, то так дійсно краще звернутися невідкладно для того, щоб це все перевірити.
Жуки, комахи. Окей?
Дивіться, тут є небезпека, що вони можуть бути якісь отруйні. І, знову ж таки, є небезпека, якщо дитина, наприклад, якісь рослини їсть, вони теж можуть бути отруйними, до речі. І кімнатні рослини, багато з яких, наприклад, там та сама пальма драцена, да, вона є отруйною. Вони є досить часто де. Тому тут, знову ж таки, краще за цим слідкувати, але якщо дитина там з'їла якусь... рослину вам невідомо, то краще перепитати і можна або звернутися в токсикологічне відділення і запитати, там, що це таке, да, якщо ви не знаєте. Або якщо це ви точно знаєте, що це безпечна рослина, то, в принципі, нічого страшного не відбудеться.
Дитина падає з високої якоїсь поверхні. Давайте візьмемо для початку звичайне ліжко. Тобто висота власного зросту. Дитина падає з висоти власного зросту. Кричить, ми переживаємо. Наскільки сильно варто тривожитися?
Я вам скажу так, що десь 98% дітей падають з ліжка, а 2% дітей, які не падають, то я думаю, що батьки просто не говорять про це. Тобто,
вруть.
Ну так, я в принципі на прийомі дуже часто спостерігаю ці питання, там, о Боже, дитина впала, або мені в месенджері пишуть, дитина впала з ліжка. Тобто я всім говорю так, що найкраще місце, де може знаходитися малюк, це підлога. Як тільки він починає вже рухатися, перевертатися і так далі, ну і взагалі, як тільки він уже починає тримати голову, то це найкраще місце. Тобто з підлоги неможливо впасти і тренуватися для всяких руків там найкращі умови. Тому все ж таки, знову ж таки, подбати заздалегідь краще, але якщо так сталося, що дитина все ж таки впала, то пам'ятати про те, що все ж таки природа подбала про те, що дитина може впасти, і в клітинах головного мозку рідини набагато більше, ніж у дорослого. Ну і, звичайно, амортизація, коли відбудеться стикання з поверхнею, то амортизація буде кращою, тож ризики, що щось там таке станеться, дуже мінімальні насправді. І зазвичай дитина може впасти з висоти свого зросту і нічого не буде. Але все ж таки ми маємо знати симптоми небезпеки для того, щоб не пропустити, якщо дійсно щось таке більш серйозне сталося. По-перше, ми маємо звернути увагу, як дитина себе поводить. Тобто, якщо вона розплакалась, потім заспокоїлася і далі продовжує займатися своїми справами, їй звичайно грається, звичайно, то нічого страшного точно не сталося. Якщо у дитини з'явилося блювання, якщо у дитини з'явилося якісь порушення ходи, якась хиткість ходи, або якщо дитина спить і не прокидається, тобто стала якась підвищено в'яла, незвичайно. І це сталося якраз після падіння. Якщо з'явилися якісь незвичні синці, особливо навколо очей, такі як окуляри, якщо дитина втрачала свідомість, або там, не дай Боже, судоми сталося, да, то це привід невідкладно звернутися по допомогу, тому що це потребує уточнення, чи дійсно немає якихось більш серйозних процесів, як тут трус або крововиливов мозок там, і так далі. Якщо цього всього немає, то, в принципі, можна заспокоїтися. Якщо дуже тривожно, то можна показатися педіатру в плановому порядку.
Але скажіть, чи свідчить про те, що нам треба звертатися до лікаря, наявність гулі? Бо я часто бачу фотки малюків от з такими прям, знаєте, гулями величезними.
Гуля – це якраз підшкірний крововилив, тобто, скоріше за все, що все буде нормально. Якщо є просто гуля і з поведінкою все гаразд, то це ні про що погане не говорить. Якщо є гуля і якісь оті всі симптоми, щось хоча б з того, да, то тоді, звичайно, треба показатися. А так, коли дитина впала, то ми можемо прикласти холод, щоб зменшити ризик виникнення цієї гулі. І можна дати внутрішньо знеболюючи той самий ібупрофен і парацетамол.
Мами і тати, хочу поділитися історією з власного досвіду. Коли моєму сину стало 7 місяців, моя подруга і консультантка з грудного вигодовування сказала: «Він в тебе почав повзати. Наступний раз ми з тобою поговоримо, коли він впаде з ліжка. І це буде твоя ініціація, що дитина подорослішала. Діти падають. Це не означає, що ви погана мама чи поганий тато. Це означає, що вони надто багато рухаються, бо вони здорові». Це просто для заспокоєння психіки, всім кажу. Питання, яке поставила одна з патронок, її звати Ірина. Її страх такий. Боюся, що дитина розіб'є голову об скляні двері, бо він постійно тулиться на балкон, двері прозорі, він думає, що там вихід. І мова йде і про те, що він просто сильно вдариться в ніг, і про те, що він може розбити скло головою і мати якусь рвану різану рану.
Ну так, дійсно, це може бути, якщо дитина собі несеться, вона не бачить і не розуміє. А зрозуміти дитина якісь перешкоди і перепони може тільки власним досвідом. Тобто, якщо ви будете його просто хапати і туди не пускати, то, скоріше за все, він буде туди хотіти ще більше. Тому у нас є...
Хай б'ється.
Тут є два варіанти. Перший варіант, дійсно, дати йому можливість власним досвідом, власним тілом зрозуміти, що це ось так відбувається, але бути при цьому поруч, щоб це відбулося безпечно. Йому, то, скоріше за все, буде достатньо одного разу. Інший варіант – зробити так, щоб він розумів, що там є перешкода. Тобто, можливо, наклеїти щось на ті двері, можливо, якось їх помітити, да? Тобто є такі плівки, які потім знімаються, да? Тобто з якимись картинками, можливо, якось...
Різдвяний декор.
Ну, можливо, не різдвяний, вони різні, тобто можливо зробити, бо дитина вже, в принципі, розуміє, да? Тобто якщо там щось є, да? То туди не треба. Тобто можливо таким чином діяти.
А що робити, якщо дитина, ти відволікся, дитина бахнулася головою в вікно, в двері скляні, і ми бачимо кров, бо вона об скло вдарилася і розрізала. Кров тече, ми в шоці. Які наші дії правильні?
Притиснути рану, якщо вона забруднена, її можна промити обережно, можна прикласти холод знову ж таки. Звернутися за допомогою, тому що якщо рана більше там певний, ну або це більше от сантиметр, або якщо краї широко відходять, ну там дуже багато критеріїв, коли треба накладати шви, бо навіть якщо вона і загоїться сама, то може статися так, що буде великий рубець. Тобто тут обов'язково треба все рівно показуватись.
А скажіть, в яких випадках треба телефонувати в лікарню і накладати шви умовно? Якщо вона велика, то зрозуміло. Якщо дуже сильно розходяться краї, якісь ще є маркери? Бо я переживаю, що я так, знаєте, наслухаюсь вас і подумаю, з ким не буває? Ну, розрізали трошки щічку чи ручку, ну, заживе.
Треба в будь-якому випадку краще показатися, тому що там є багато різних нюансів. Наприклад, якщо це рука і робоча поверхня, да, то тут, скоріше, краще зашивати в будь-якому випадку, бо будь-яка рана буде постійно розходитися і вона буде погано заживати. Якщо, ну, бо дитина постійно буде щось робити ручками. Якщо це обличчя, то так само, тому що якщо краї навіть розійдуться на пів сантиметра, то заживання вже буде відбуватися, загоювання рани буде відбуватися проростанням сполучної тканини зсередини, а це рубець, це буде косметичний дефект, нам не потрібно. Якщо...
Ще один страх, який я чую від своїх подруг з маленькими дітьми, всі бояться високої температури. Бояться чому? Бо побутує, я не знаю, чи то міф, чи то правда, що якщо ти не зіб'єш вчасно температуру і дитина буде з 39, наприклад, задовго, то в неї можуть початися судоми, і цей процес судом може призвести до якихось незворотніх змін у мозку, і почнуться якісь жахливі хвороби. Я не знаю, наскільки це правда, але я теж відчуваю цю паніку, коли тобі кажуть, не треба збивати температуру дитини, якщо вона відчуває себе нормально, якщо вона може весело гуляти, сміятися, і в неї 39, не збиваємо. І, звісно, я собі уявляю судоми і незворотні процеси в мозку. Поділіться, будь ласка, вашою експертною думкою про це.
Так, да, насправді в нас існує така поширена думка, є навіть така лихоманкофобія, як би я її назвала. У нас такі поширені фобії – це лихоманкофобія і друга – це глистофобія. Ну, про глистофобію якось окремо можна поговорити. А про лихоманкофобію дійсно, і дійсно багато і медичних працівників, і лікарів це підтримують. Там, о Боже, як тільки 38,5, давайте жарознижування. Ну, по-перше, фебрильні судоми нічим людині не загрожують, дитині нічим не загрожують. Вони не є смертельними, вони не...
А що таке фебрильні?
Фебрильні – це ті, що викликаються температурою, тобто пов'язані з температурою. По-друге, висота температури не корелює з виникненням судом. Тобто їх вони виникають через токсичність саме інфекційного агента. Тобто, наприклад, герпес 6-го типу, той, що визиває дитячу розеолу. Знаєте, така дитяча хвороба – розеола.
Червоні точечки, правда?
Ну, потім так, да. Спочатку температура висока, потім. От вона дуже часто викликає, насправді, судоми у дітей. Також грип часто
в будь-якому
викликає.
Разі, навіть якщо немає температури?
Температура зазвичай є, але, наприклад, якийсь інший вірус у цієї самої дитини з такою самою температурою міг би не викликати цим судом. А от герпес 6-го типу викличе. Тобто
Боже,
це більше
страшно.
Пов'язано саме з токсичною дією віруса. І зазвичай все ж таки виникають судоми через швидкість збільшення температури, тобто, а не так, що там Боже, там 38, вже зараз будуть точно судоми, або 39 судом нема. Зараз, якщо температура не впаде, дали жарознижування, вона не впаде. О Боже, треба викликати швидку. Насправді, сама по собі висока температура нічим людині не загрожує. температура від інфекційних процесів, вона не призведе ні до яких незворотніх змін. Не звернеться білок, нічого там такого не станеться. Навіть якщо так сталося, що у дитини виникли судоми під час температури, вони є безпечними і вони ні на що не впливають. Потрібно що зробити, якщо таке відбувається?
Це лише фрагмент розмови, повна вийде незабаром. Щоб не пропустити, будь ласка, клікніть на підписатися і на дзвіночок. Ви, власне, тоді швидше будете отримувати сповіщення про нові епізоди. Прийшла нагадати, що подкаст «Лєра коло онука» виходить виключно за підтримки патронів і патронок. Тому долучайтеся, будь ласка, до цієї спільноти, лінк в описі. І ще YouTube зробив нову фічу. Ось тут внизу є кнопочка «Спонсорувати». Якщо ви на неї натиснете, то за 50 гривень на місяць зможете стати спонсором цього проєкту. Я, власне, напевно, приділяю йому дуже багато часу свого декретного і збираю доказових експертів і важливі відповіді на питання, що турбують людей, які опікуються дітьми. Мам, татів, бабусь. Коротше, ви мені дуже допоможете, якщо будете шерити подкаст, і якщо будете надсилати гроші, то я зможу працювати над ним більше, приділяти йому більше часу. Дякую.
Потрібно покласти дитину на бік, щоб це було безпечно.
Якщо в неї судоми, да? Ми говоримо, якщо у дитини судоми, то...
Да. Угу. Да. Потрібно буде забрати подушки, ковдри, тобто, щоб дитина себе не травмувала, покласти в безпечному місці. В жодному випадку не можна там відкривати рота, витягати язик, вставляти ложки. У нас є багато міфів таких, що таке треба робити. Це робити не можна, бо це може зашкодити. І засікти час. Дуже важливо засікти час, тому що фебрильні судоми, які тривають до 15 хвилин, уявіть, до 15 хвилин, це досить...
Мені дуже страшно слухати все, що ви кажете. В мене все стислось всередині. 15 хвилин моя малесенька 10-кілограмова дитинка буде. Наскільки потужно воно виглядає?
Да, воно ви це бачили? Виглядає досить страшно. Тому варто викликати швидку для того, щоб коли швидка приїде, вони оглянули дитинку. Якщо це звичайні, прості фебрильні судоми, а звичайні, прості – це ті, що, ну, це вже лікар буде визначатися, якщо є можливість, то краще навіть зафільмувати для того, щоб лікар міг точно відрізнити, чи це дійсно звичайні, прості фебрильні судоми, бо вони не потребують навіть до обстеження. Якщо це судоми, які складні, тривалі, або парціальні. Парціальні – це ті, що, наприклад, якась одна частина тіла судомиться. От тоді це може потребувати додаткового обстеження. Буває, що треба робити МРТ, буває, що треба, щоб невролог дивився. Буває, якщо клінічно ми не можемо там виключити якусь більш серйозну інфекцію, то навіть там треба лумбальну пункцію робити. Але це, ну, такі дуже-дуже-дуже рідкі випадки. Я не хочу нікого лякати з цим, тому що...
Я вже налякана.
Да, я розумію вас. Судоми – це завжди страшно. І я дуже розумію батьків, які їх бояться. Це нормально.
А поясніть мені...
важливий момент, дивіться. Що висота температури не означає судоми. Оце от саме головне. Тоді буде зрозуміло, що боятися температуру не потрібно. І ми її збиваємо відповідно до самопочуття дитини. А не тому, що вона викличе судоми, бо вона може їх і не викликати. Так само, як температура 37,5 може їх уже викликати. Тому що це токсичний вірус, наприклад, вірус грипа. То краще не боятися температури, а зробити вакцинацію від грипу і подбати саме про захист від самого грипу, який є дійсно токсичним і може викликати судоми. Тут це якби буде більш логічно в страху перед судомами від температури.
Давайте, що я почула, поки мій мозок був в стані стресовий, я дуже боюся судом, бо ви описували, як буде судом 15 хвилин тривати в дитини, і мені було страшно. Це окей, якщо дитина двома сторонами тіла, а не однієї, переживає судоми, ми мусимо покласти її на бік, не пхаємо її в рота, нічого, все нормально, фільмуємо, викликаємо швидку і... Це може нічого не значити. Це не означає, що в неї почалась епілепсія, і це не означає, що в неї почались незворотні судоми, процеси в мозку. Таке трапляється.
Так, таке
часто в вашій практиці таке бувало, бо я не чула таке від своїх знайомих ніколи.
Тут, знову ж таки, така вибірка. Зараз, коли у мене амбулаторна практика, то зараз уже не часто. Коли я працювала у відділенні нейроінфекції, то тоді було часто, тому що цих малючків до нас привозили з переляканими батьками, і нам доводилось їх заспокоювати, що це нічого страшного не відбулося. І так буває дійсно. І це не несе якихось ризиків на подальше життя. Але тут проблема тільки в тому, що перші судоми можуть підвищити ризики наступних судом. Тоді батьки вже ще більше будуть лякатися, звичайно, таке може бути, але це не збільшує ризики якихось там захворювань нервової
системи. Чи ми можем щось зробити, щоб цього не трапилося, окрім вакцини, наприклад, від грипу і, ну, там, вакцин, які рекомендовані і обов'язкові. Там, наприклад, от як запобіжник, багато хто збиває температуру, як тільки 38, ну, це просто популярна практика, яку ми проговорили. А чи є щось дієве, що ми могли б зробити, щоб почуватися спокійніше, як батьки?
Насправді ми маємо мати знання. Тобто, якщо ми знаємо, що робити, якщо ми знаємо, що це ні до чого страшного не призведе, то ми і не будемо так сильно боятися. Хоча я дуже розумію, як можна боятися судом, насправді. Але ну, немає такого. Тобто, ми можемо захиститися від інфекційних захворювань, від тих, що ми можемо захиститися вакцинацією, наприклад, там від менінгококу, бо це дійсно серйозна хвороба менінгіту. Там судоми дійсно можуть бути такими, що серйозні, так? Від грипу, від кашлюку. При кашлюку, до речі, теж можуть бути судоми, насправді. Тобто, оце все має сенс. І дивитися, знову ж таки, якщо дитина себе погано почуває, то так, давати жарознижувальні препарати, ібупрофен, парацетамол у дозах, які розраховуються на вагу, і це буде ефективно.
Я, до речі, дивилася вашу сторінку в Фейсбуці, і ви там запостили дослідження, посилання на якесь дослідження в коментарях. Коротше, для мене це було дуже важливо. Я хочу, щоб ми сказали, що таке дослідження є. Можливо, ви трошки детальніше про це розкажете, бо ви про це дискутували в коментарях з іншим лікарем, що не всяку температуру, яка росте, треба збивати, бо є якесь дослідження, яке, власне, розповідає про відсутність кореляції між високою температурою і судомами.
Так і є. Висока температура не завжди викликає судоми. Тобто і профілактичне давання там жарознижувальних препаратів на температурі там 37,5, наприклад, воно не знизить ризиків все рівно виникнення судом. Тобто, якщо це токсичний вірус, то він їх може
так
все рівно виконувати.
Я мала на увазі, може, ви пам'ятаєте якісь деталі цього
це
дослідження?
Не пам'ятаю. Ні.
Ага. Ну, ми її, може, додамо для таких задротів, як я, щоб ви могли кайфанути, заспокоїти свою нервову систему. Я просто бачила скрін, там Олена обвела маркером щось. Коротше, все, добре. Відпускаємо цю тему, бо я не хочу більше слова судоми ніколи в своєму житті зустрічати. Сподіваюсь, всі, хто нас дивляться, теж ніколи з цим не стикнуться. А якщо стикнуться, то ви вже трошки більше знаєте і можете бути спокійними. До 15 хвилин, якщо двосторонні, тобто все тіло судомить, то це може бути нормально, як би дивно це не звучало.
Так, але лікар має обов'язково оглянути. При перших судомах обов'язково треба викликати швидку допомогу і обов'язково має бути огляд лікаря для того, щоб точно бути впевненими, що ми нічого не пропускаємо більш серйозно.
Уявімо ситуацію. Ми з вами заходимо в кімнату, а там моя дитина пхає в розетку якусь штуку. Ну, не знаю. І без свідомості лежить. Або зі свідомістю кричить. Що треба зробити, щоб знати, що все в порядку?
Спочатку, все ж таки, заздалегідь треба поставити запобіжники туди, в розетки.
Або я всіх запрошую на епізод, який називається «Криза року». Ми там розмовляли з дитячим психологом, яка пояснювала, як комунікувати з малюком, дуже маленьким, що таке розетка, щоб навчити його заборонному слову, як це працює. Гляньте, я лінк додам. Так, поставити запобіжник.
Так, ну якщо все ж таки, якимось чином той запобіжник звідти дістався, і дитина все ж таки туди влізла, і побачила, що щось таке відбувається, да? Тобто, наприклад, якщо він уже впав, і при цьому він без свідомості, то покласти його на тверду рівну поверхню, перевірити, чи він дихає, викликати швидку, якщо дихає. Якщо не дихає, то треба починати серцево-легеневу реанімацію, і кожні батьки мають бути цього навчені, є курси, і це ті прості речі, які рятують життя. Тобто ми всі маємо вміти проводити серцево-легеневу реанімацію. Якщо дитина не дихає, то
для таких
це треба робити.
Безвідповідальних батьків, які ще не знають про це, бо я особисто була на якихось курсах, але це було так давно, і я не знаю, чому я не вмію цього. Бо я б хотіла це вміти. Є, наприклад, в інтернеті якийсь ролик, який ти можеш глянути, і тобі це дасть відповідні знання, чи якимось іншим чином це обов'язково здобувати?
Це треба здобувати. Все ж таки попробувати, тому що дуже часто не зрозуміло, як це робити, з яким зусиллям. Я приведу такий приклад, це трохи інша історія, але колись у мене був просто дзвінок, коли я випадково, зазвичай, якщо ми не домовлялися про дзвінок з пацієнтом, то я трубку не беру, а тут я бачу, дзвонить моя пацієнтка, причому я точно знаю, що вона не зловживає, я беру трубку, в неї перелякані отакі очі, дитина вдавилася, щось вона там вдихнула, дитина не дихає, і вона при мені починає стукати оцей прийом робити, стукати по спині, і
Геймліха
– це все ж таки стискання, а це така для більш-менших дітей, коли ми наносимо ці ковзні удари між лопатками. І я бачу, що вона їх дуже слабко робить. Я їй просто починаю кричати, щоб вже ж вона мене почула, що сильніше. І коли вона чує, вона робить правильний удар, вона все робила правильно, але вона просто дуже слабко це робила. І от з одного...
Дуже страшно бити свою дитину.
З одного удару цей шматок вискочив, і все було добре. Але я до чого це веду? Що якщо цього не попробувати, от, наприклад, з якою силою треба натискати на грудну клітку, да, дитині, якщо вона не дихає?
Особливо маленької дитини, яка важить там до 15
тому,
кілограмів.
Які критерії, да? Тобто, що ви все робите правильно? Тобто, тому краще сходити все ж таки на курси, де є манекен, де є людина, яка покаже вам, як це робити, коли ви це відчуєте. Тому що доки я не сходила на курси по серцево-легеневій реанімації, я, чесно кажучи, при тому, що я лікар, да, я собі зовсім по-іншому ці відчуття уявляла, і мені здавалося, що це тож, також треба робити слабкіше, а це досить сильно треба робити. Ну, тобто, я всіх закликаю все ж таки навчитися робити оці прості речі. Це допомога при удавленні, це дуже важливо, і це серцево-легенева реанімація.
До початку прикорму було б круто, щоб ви просто хоча б бачили, як це робиться, бо ну, в мене, наприклад, вперше в житті прийом Геймліха я застосувала, коли я лишила візок, закрила двері, а потім ми від'їхали, і десь за 30 секунд я почула, що дитина отак робить, і я, що, він не дихає, і виявилось, що поки візок стояв 5 секунд. Без мого нагляду, він відірвав якийсь листик від винограду і подавився ним. І ти мусиш мати просто уявлення, як це виглядає. Я в описі збережу цей лінк на Геймліха для малючків. Як бити дитину так, щоб врятувати її життя?
Ну так, але все ж таки,
скажіть,
по відео це зовсім...
Я просто хочу, так, щоб ви мені сказали, чи... Бо зараз війна, і, типу, наприклад, хтось нас може дивитися в Європі і не мати можливості фізично лишити там своїх дітей і піти на цей тренінг. Що нам загуглити, щоб дізнати? Ну, да, ну круто, в ідеальному світі ми сходимо, але хоча б
серцево...
що загуглити?
Так,
серцево-легеневий масаж,
да,
для малюків.
Серцево-легенева реанімація для малюків, так.
Я вам теж загуглю і додам в опис, але ми з вами всі сходимо, і я теж сходжу. Я просто сама для себе зараз не сильно уявляю, як мені треба з дитиною буде йти, з малюком кудись, це трошки може бути. Ну,
так,
anyway,
або, okay. або якщо англійською, то BLS, да, Basic Life Support, так, то там також можна дивитися.
Добре, давайте наступне питання. В мене, до речі, теж на Патреоні є питання, що... Владислава пише, боюся, що дитина захлинеться водою, наприклад, у ванній. Чи це можливо? От в мене є кілька питань, пов'язаних з тим, що дитина щось не те зробить з водою або їжею. Одне з них саме таке. Чи це реальний страх?
Так, да, дійсно.
Чи це
дитину
надуманий?
В ванній не можна залишати без нагляду. І це є дуже серйозна проблема. Тобто захлинутися дуже можна. Тому можна, ну, це має бути там нейковський коврик обов'язково, і обов'язково це має бути присутність дорослого. Тобто дитина не може сама залишатися.
Так. Я просто думаю, якщо я присутня в ванні, він не може захлинутись, правда? Просто, що він там бавиться, бульки пускає, або там наливає на себе воду якось.
Може, але це все рівно,
може?
Ну, тобто ви його зразу дістанете. І тому це не буде незворотно.
Боюся, що дитина запхає собі ручку від ложки надто глибоко в рот і щось пошкодить. Наскільки це реалістична штука? Бо ми зараз вчимо дітей вже брати прибори. Я кажу ми, бо в мене дуже часто ті, хто мене дивляться, теж мають дітей віку близько року, наприклад, конкретно зараз. Це реально, що дитина, мені здається, що там є якісь самозбереження, інстинкти?
Є. Чи таке коли теж дитина, коли ще дитині 2 місяці, і коли дитина починає тягнути руку в рот, часто є скарга, що вона собі запихає її аж так глибоко, коли і аж до блювання. То оце якраз є перший процес,
пам'ятаю, це.
Коли дитина досліджує, наскільки глибоко можна. І вже тоді, коли дитина цей процес вивчить, то тоді вже вона не буде так глибоко туди запихати собі там ложку чи щось таке. А от, наприклад, якусь там камінчик або горошинку в нос або в ухо цілком можливо.
Боже, я пам'ятаю цей момент, це після 2, після 3 місяців, коли він постійно суне руки і аж отак робить, і ти думаєш, та що ж ти? Нормально, тренуємося, щоб потім ложкою себе не вбити.
І, до речі, от коли дитина починає ходити і кажуть, там, треба на неї шлема якогось вдягнути, да, щоб він там головою не вдарився, то це така палка про 2 кінці. З одного боку, це про те, щоб там про страх батьків, щоб зробити, щоб він там собі гулю не набив. А з іншого боку, це не дати можливості дитині отримати досвід положень свого тіла в просторі, не дати можливість зрозуміти, де йому бути обережним, і відтягнути той процес навчання на подальше. Тобто така трошки безмежна послуга.
Ну, ми, до речі, теж говорили про це в епізоді про кризу року, що якщо ваша дитина починає їсти щось для сенсорної гри, до речі, дуже класна тема, як проводити час з дитиною, сенсорні ігри, як там з крупами, макаронами, не так складно, як це звучить, а прикольно може вашу дитину відволікти на 40 хвилин навіть, іноді мені вдається. Коротше, що, а він починає їсти крупу, що мені робити? І психолог каже мені, нічого. Якщо він зараз спробує, він зрозуміє, що то не прикольно, він перестане. Якщо ти не даси йому спробувати поїсти цю манку, борошно чи пісок, то він потім напхається в 3 роки, і тобі буде соромно, що твоя дитина в 3 роки досі їсть пісок. Ну, коротше, хай їдять, це досвід. Маємо ще питання. Ми насправді вже дуже скоро закінчимо, але я хотілася, щоб ми точно пройшлися по всім, що я собі запланувала. Дитина засунула собі в вухо чи в ніс щось дрібне. Це, до речі, багато різних жінок мені написали і на YouTube-спільноті, і на Патреоні. Наприклад, взяв маленький шматочок нитки, запхав туди аж в нос. Хто має діставати? Я? Чи викликати одразу лікаря і не намагатися?
Тепер має діставати, тому що якщо ви будете діставати самі, то ви можете ще глибше проштовхнути. Тому, ну, взагалі-то маленьких дітей на звичайному рутинному огляді у педіатра лікар має оглядати ніс і вуха отоскопом, тому що маленькі діти можуть там щось собі запхати, що навіть батьки не бачили. І в мене були такі знахідки, коли там дитина приходить зовсім з іншого питання, там, типу, захворіла, або там якась діарея, наприклад, я дивлюся в вухо і бачу там однієї дитини, там був такий поролоновий шарик, така кулька поролонова, я не знаю навіть, звідки вона була, і ми її так пінцетком обережно діставали. Ще була дитинка з такою бусинкою. Ну, тобто, це досить часта історія. І може так статися, що певний час, поки не буде симптомів, там не почне боліти вухо, наприклад, або там не почнеться якесь запалення у носі, то можна взагалі не знати, що воно там є.
Угу. Добре, дуже популярний і дуже реальний страх, який втілюється доволі часто. Що як у дитини починається гостра алергічна реакція? Знаєте, така, яка, ну, це може бути потужне почервоніння висипи на шкірі, а може бути прям з духа, коли дитина не може дихати. Що нам треба мати в цей момент в аптечці? Бо я собі так уявляю, що це може бути під час прикорму, наприклад, в момент, коли ми вводимо алергени, наприклад, найпопулярнішим є арахіс, і всіх закликаю глянути епізод про прикорм, там ми про це детальніше розмовляємо.
Так.
Починається задуха. Це рідко, але от вона є. Наш,
насправді, є таке поняття, як вікно толерантності, тобто чим раніше ми почнемо давати алергени, тим менше ризики, що вони викличуть от прям таку сильну алергічну реакцію. Тому варто не боятися починати давати їх одразу, прямо як починаємо вводити прикорм. З приводу того, що взагалі, тобто найдієвішим саме при таких сильних анафілактичних реакціях, це буде епінефрин, тобто є такі епіпени, шприц-ручки, які можна використовувати, але ми ж все ж таки рутинно їх не маємо, і вони мають бути тоді, коли є сильна є історія сімейної алергії, тобто, наприклад, у когось в родині була анафілактична реакція, або хтось має багато там алергії на щось, або ви знаєте, що вже ця дитинка має багато алергій на різні продукти, тоді епіпен має бути в аптечці. Якщо ні, все ж таки такий анамнез – це історія, та, все ж таки спокійна, і ми не очікуємо нічого, то ми можемо мати антигістамінний препарат, який ми можемо теж швидко дати. Але якщо ми бачимо, що це не просто там висипа, він швидко поширюється, такий набряк з'являється, то ми все ж таки викликаємо швидку, тому що просто антигістамінного препарату і навіть гормонального можна мати свічки з гормоном, їх теж можна застосувати в такій ситуації, але якщо це істинна анафілактична реакція, то це теж не допоможе. Тобто воно трошки полегшить, але все рівно швидка має ввести той адреналін, епінефрин, який буде мати реальну допомогу.
Так, якщо ви зараз здивувалися інформації про алергени, що їх треба якнайшвидше дати, і, до речі, якщо ви здивуєтесь від того, що я скажу, що перець – це не алерген, помідор – не алерген, ананас можна одразу, бо це не алерген. Якщо вас все це дивує, я дуже переживала з приводу введення прикорму власної дитини, тому в мене аж 5 епізодів про прикорм з купою різних доказових лікарів, які буквально про кожну проблему в житті молодої мами розповідають дуже детально, заспокоює. Раджу, я лишу в описі, будь ласка, подивіться. Мені здається, що я спитала майже все, лишається така штука, яка насправді є такою страшилкою, яку всі вагітні дівчата часто бачать, і педіатри про це попереджають, і називається вона синдром раптової смерті. І коли я, наприклад, була вагітна, я питалася в педіаторки своєї, а чи можна я поставлю свою малесеньку колисочку під величезним красивим деревом? Ну, в мене є дерево вдома. І вона сказала, ні, не став колисочку під деревом, бо листя підвищить ризик спонтанної дитячої смертності в твого малюка. І ясно, що мені було страшно, але наскільки я розумію, ніхто не розуміє, чому виникає спонтанна дитяча смертність, як зробити так, щоб вона не відбулася, наскільки вона часто взагалі стається, і що ми маємо знати, щоб якось вберегти новонароджених дітей.
Дійсно, це дуже така ситуація неприємна і страшна для всіх, і для батьків, і для лікарів. Про це хочуть уникати говорити, але це дійсно ті знання, які ми маємо мати для того, щоб знизити ризики. Це є дуже важливо. І ризики ми можемо знизити тим, що дитина має спати на спині. Бо навіть зараз в пологових будинках є такі рекомендації класти на бочок, ставити якісь позиціонери. Це все є дуже шкідливо. Кокони, які зараз дуже популярні, вони дають оцю позицію дитині, але при цьому вони теж підвищують ризик раптової смерті. Тобто позиція на спині на рівні поверхні. Не має бути ковдр, не має бути якихось там іграшок, не має бути бортиків. А у нас, до речі, маркетинг дуже любить продавати ці всі бортиків, ліжечка для батьків. Так, а батьки думають, ой, як це гарно, та, і там же ж все така гарна реклама, але це все підвищує ризики. Грудне вигодовування знижує ризики раптової смерті. Тому, коли у нас говорять і рекомендують годувати грудьми, то це не... Ну, тобто це корисно з усіх боків, в тому числі і знижуючи ці ризики. Не можна? Так.
Поки ви не продовжили, я хочу всіх закликати подивитися епізоди про грудне вигодовування. Я, якщо чесно, такі роблю ремарки, бо в нас є дуже багато корисної інформації, чому ГВ – це класно. І в нас є класний епізод, ми записали з моєю подругою, яка народила місяць тому, і їй в роддомі вже запропонували суміш, бо дитинка не доїдає, треба ж її годувати. Якщо так трапилось, що у вас така ситуація, і ви почали давати суміш, бо ви переживаєте, дитина кричить, може голодна, гляньте цей епізод, він спокоює. Ми там розбираємо, чому дитина кричить, і взагалі, як зробити, щоб новонароджений менше плакав, і в цьому вам допомагали груди, а не суміш. Окей, ви кажете про ризики, які є, що груди знижують. Що ще варто знати, щоб обійтися без цієї теми?
Температура повітря, тобто не має бути жарко, не можна пасивне куріння. Пасивне куріння – це не так, що хтось там курить десь в кімнаті. Пасивне куріння – це навіть просто запах на шкірі. Тобто це є дуже важливо для малюків, тобто не можна цього допускати. І вакцинація від кашлюку вагітних, починаючи з 28-го тижня, це є теж дуже важливим, і це суттєво знижує ризики оцієї раптової смерті. Тому що виявилося, що кашлюк може викликати зупинки дихання без кашлю у малюків такого віку. Тому це теж є дуже важливо, і дійсно, за статистикою, я не пам'ятаю цих цифр точно, але країни, які запровадили цю рутинну вакцинацію вагітних, при кожній вагітності мають суттєве зниження статистики раптової малюкової смертності.
Вау, да, дуже круто. Окей, мені здається, що я спитала все, що хотіла. Не знаю, можливо, я пропустила якийсь момент, і ви б хотіли доповнити.
Я би хотіла сказати так, що дуже багато страхів, звичайно, це нормально боятися за життя малюка, і це нормально переживати, і це нас має рухати на шляху саме профілактики і попередження. Тобто, я знаю, що ця вся інформація звучить страшно, але знаючи, що може бути, ми вже можемо знати, що нам треба зробити, щоб цього не було. Але якщо щось уже все ж таки сталося, то тут важливо теж не там доїдати себе, які є погані батьки, да, розуміти, що я можу зробити зараз, щоб допомогти моїй дитині. Тому ми вже всі маємо знати, да, як проводити серцево-легеневу реанімацію, як допомагати при удушенні, да, як допомагати при опіках. Тобто ці такі прості речі, які рятують життя, воно все буде допомагати, а якщо ми будемо боятися, а один із копінг-стратегій страху – це уникнення, да? Тобто я просто не буду цього знати, і зі мною це не станеться. Це неправильний шлях.
Дивіться подкаст, я боюся всього і тому про це все говорю. Я бачила у вас класний пост, і можливо я прямо зараз його загуглю, де ви розповідали про іграшки, які є найнебезпечнішими, і їх краще не мати в будинку, де є маленька дитина. Я би хотіла, щоб ми з вами проговорили, що це за іграшки, бо, якщо чесно, мене, наприклад, здивувало, бо там була одна з тих, що я хотіла купити. Одна з небезпечних іграшок, яку Олена, до речі, розбирала, це ліпун його називають, чи як?
Слайм є лізун. Да, вони,
слайм?
Да, слайм лізун. Або лізун. Ну, там такий топ, да, тобто про дві небезпеки ми вже про цих іграшок поговорили, це батарейки і магніти. Також це оцей слайм-лізун, і навіть була колись ситуація, і про це писали, коли дівчинка мала хімічний опік легень, бо вона його вдихнула. І оцей лізун, він містить в собі тетрабурат натрію, тобто це така хімічна активна сполука, яка може викликати хімічні опіки. Тому це теж досить небезпечно, якщо його з'їсти, або якщо його вдихнути, наприклад.
Але це що таке? Це взагалі така іграшка, яка моторику розвиває, да? Щоб дитина її жмакала. А з якого віку її радять давати? Бо я хотіла купити, бо вона прикольно виглядала, але потім я прочитала ваш пост і думала, та ні.
Ну, їх точно не можна використовувати у дітей меншого віку. Тобто там вже дитина розуміє, що його не можна їсти і вдихати, там може бути, але знову ж таки треба, щоб це був сертифікований продукт, тому що якщо покласти туди там чогось більше, чогось там порушити технології, то воно може бути токсично просто навіть на дотик, викликати якісь алергічні реакції. Також, от мене, наприклад, здивувало, бо я ж цю інформацію теж дивилася там по англомовним сайтам, що там ще говорять, то про повітряні кулі, оці, що надуваються. Їх вважається, що, да, звичайно, що дітям до 7 років їх взагалі не бажано давати, тому що дитина, коли їх надуває, вона може зробити вдих для того, щоб мати більше повітря. Тобто все видихнуло і зробило вдих. І під час цього вдиху куля може бути вдихнута. І це є дуже велика небезпека.
Господи, я навіть не думала про це. Як можна вдихнути кулю всередину
себе?
Це
можна, і це дійсно небезпечно. Також небезпечно всякі різні гострі предмети, дрібні предмети. Варто дуже дивитися на маркировку. Тобто маркування це має бути з якого віку, да? Бо буває, там дивишся, там, типу, до 3 років не можна. Та ні, він такий, начебто, у мене вже розумний, я йому вже цей конструктор, він уже такі маленькі деталі зможе збирати. Але це ж не через те, що він ще не розумний, що він їх не збере, а через те, що він їх може ще й попробувати.
З'їсти, так. І окремо хочу нагадати, що є такі прикольні пірамідки з маленьких магнітиків. Дуже класні, особливо ми про них говорили, що їх можна з'їсти, і вони назавжди лишаться всередині вашої дитини, допоки хірург їх звідти не забере. Чи це всі іграшки, які є небезпечними, які ми з вами хотіли згадати, які ви вже оглядали?
Якісь іграшки чи з гострими краями також може бути. Тобто там ще можуть бути всякі дарці, оці з гострими штуками, які дуже небезпечні для очей, будь-які гострі, такі з довгими такими якимись штуками, да? Тобто є такі, де палички такі. От, тому...
Угу. Ну, коротше, пензлики, ручки теж поприбирати. Окей, шановна аудиторія, дорога родина, ми перестаємо вас мордувати жахами про те, як саме ваша дитина травмується, і що саме ви, як прекрасна мама, тато, бабуся, дідусь, і хто завгодно ще, що ви мусите зробити, щоб зробити все якнайкраще. Ми закінчили, тепер ви знаєте набагато більше, тепер ви зможете правильно вчинити. Дуже дякую, це Олена Луцька, педіатрка, яка приділила час, щоб ми з вами були готові до моменту X. Бажаю всім безпечного життя, бажаю, щоб ваші діти не травмувалися, а ми з вами були спокійні і, наскільки це можливо, задоволені своїм життям під час великої війни з маленькими дітьми. Така в нас з вами доля. Дякую. Олена Луцька, це подкаст для Рекулонука. Підпишіться, будь ласка, і напишіть коментар. Можливо, якась з порад вам допоможе, допомогла. Чи ви мали ситуацію, про яку хотіли розказати і поділитися нею? Дякую, що дивитесь.